I kveld har jeg stanset for en tekst I 1. Peters brev. Ifra det tredje kapitlet, der leser vi fra vers 18 der og noe utover I Jesu navn. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden I kjødet, men ble levendegjort I ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var I varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det åtte sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss I sitt motbilde dåpen, den ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesus Kristi, ved Jesus Kristi oppstandelse. Han som fart opp til himmelen og ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter ham underlagt. Da altså Kristus har lidd I kjødet, så også dere vetne dere med den samme tanken, at den som har lidd I kjødet ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være I kjødet. Amen. Ja, Herre Jesus Kristus, det var ditt ord. Vi takker og priser deg for ordet ditt, det som vi har blitt frelst med. Og vi ber om at du også I kveld, Herre, måtte komme oss I møte med ditt ord, salve det ved den hellige ånd, så det når inn til vårt hjerte og vår samvittighet, og får oss I tale. Det det bare du som kan gjøre, Herre. Ingen predikant, ingen profet, bare du. Og vi ber om det I ditt dyrbare navn. Amen. Han skriver noe om dåpen her, Peter blant annet. Stanser litt for det til å begynne med. Det noe av det siste Jesus sa til sine disipler, vet du. Dette her å gjøre alle folkeslag til disipler I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og forstanderen her på huset har sikkert dåp både titt og ofte. I alle fall så det en del av hans oppgave å gjøre det, å utføre dette som Jesus påla oss. Og når jeg tenker på det, så jeg undrer meg over lite tale jeg grunn hører om dåpen. Jeg kan undre seg på hvorfor. Det liksom som det en sånn skyhet omkring det. Jeg vet ikke om det har noe med dette at gjerne når det tales om dåpen, så settes det opp imot det baptistiske syn og så videre, og så blir det litt sånn touch I det hele. Jeg vet ikke. Men det I alle fall sjelden at det hører virkelig noe tale og utleggelse av dåpens egentlige innhold, hva det innebærer altså. Når det gjelder det baptistiske synet på dåpen, vet du, så det I grunn ikke noe innhold I dåpen I det hele tatt. Det bare en gjerning som vi mennesker utfører selv. Det tror jeg ikke det bibelske synet på det. Peter han skriver jo blant annet om det her, hva det bibelske synet på det. Nå skal ikke jeg gi meg ut på å utlegge innhold I dåpen og sånn videre her. Det ikke det jeg tenkte å preke om i det store hele, men det med for helhetens skyld. For vi tror på en helhet. Vi har fått en grunn å stå på, og ut fra dette så forstår vi alle andre ting I Guds ord. Her skriver altså Peter apostelen, som har altså sitt mandat direkte fra Herren, det som også nå frelser oss I sitt motbilde, dåpen. Det å kunne lese slik apostelens ord og så hevde frimodig og overbevist om at det ikke frelse I dåpen etterpå, det må jo bare forundre. La oss bare lese det en gang til. Det som også nå frelser oss I sitt motbilde, dåpen. Det Guds ord til meg og deg I kveld. Kan du få omtolka dette her til noe annet enn hva som faktisk står her? Det skal godt gjøres altså. Ja, det faktisk ikke mulig. Altså det frelse i dåden. Der møter altså Herren et menneske, og gir det altså dette som, som det utvalgt til fra evighet av. Det gis evangeliet, Jesu Kristi soning og verk. Det ikke frelse bare i dåpen, men også i det talte Guds ord, eller ved lesning av det skrevne ord, Guds ord, så kan frelsen bli åpenbart deg. Det har du vel opplevd, at Herren har talt til deg i ordet. Men det utelukker jo ikke at du også frelse i dåpen, som jo ikke noe annet enn nettopp ordet som kommer til deg i synlig form, altså. Altså, Herren i det. Det det som frelsesgrunnlaget. Det derfor det frelse. Og så blir det gjerne sagt som så at ja, men uten tro så hjelper ikke dåpen. Nei, uten tro så hjelper ikke det ordet du hører i kveld heller. Hvis ikke det får noe inn til deg å virke tro, så har du hørt det forgjeves. Det blir det motstått og forkastet, så skjer det. Men likevel så det jo frelse i ord, ikke sant? Det synlige, det altså til hjelp for oss i vår svakhet. Ikke se tilbake på dette at jeg ble jo døpt en gang, men altså selve denne utførte handling, altså det ikke det. Men hva Gud ga meg i denne dåpen. Det som enda står fast i denne stund, der jeg står her. Jeg har en kollega som, en forkynnende kollega, han sa det sånn, han var i en diskusjon med en kar om dette her, som hevda da at du var jo bare lite barn, du forsto ikke noe av det som skjedde. Og så sier denne her at da jeg var barn og ble døpt, så ba min bestemor meg, satt hun 500 kroner på min konto, det var mye penger en gang. Ja, men kunne du vite så andre? Nei, jeg visste, jeg kunne ikke vite det, men det var jo mitt likevel. Det var gitt meg. Men så kunne jeg vokse opp, og så kunne jeg ta avstand fra min bestemor etter hvert, og si at henne ville jeg ikke ha noe med å gjøre, heller ikke det som hun står for å ha gitt meg. Det sto jeg fritt til, men hun tok det ikke tilbake. Ser du den? Det altså det Gud har gitt deg, som har gitt alle mennesker, som gis i dåpen. For han har altså ikke trukket sin nåde og frelse tilbake, den ga meg sin sønn, Jesus Kristus, for nærmere et par tusen år, altså før jeg kom inn i denne verden. Det lå det som altså lå ferdig for meg, da jeg kom hit. Vi kan ofte ha sånn tanke om Guds ord og frelse, det liksom, det nærmere sånn at frelsen kom til meg, jeg trodde det. Det langt ifra. Gud frelste deg, Jesus Kristus, for et par tusen år siden. Og så var du utvalgt til denne frelse før verdens grunnlov ble lagt, står det. Så det lenge siden det at han bestemte deg til frelse. Og det lenge siden han fullførte denne frelse og la grunnen for det. Så når vi kommer til tro, altså, så får vi bare del i noe som lå ferdig for oss. Noe Gud hadde gjort på forhånd. Det er evangeliet. Det som Luther sier et sted at evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre, eller hva Gud skal gi deg. Men det handler alltid om hva Gud har gjort og har gitt deg. Det er evangeliet. Det altså ikke løft om noe som skal skje, men det løft om noe som har skjedd. Du forstår at den nye pakt, det en pakt mellom Faderen og Sønnen på våre vegne. Det vil si at han, altså Sønnen Jesus, utførte for Faderen det vi aldri kunne utføre i vårt sted. På våre vegne, altså. Og nå skal du høre hva dette virker i det menneske som får se det. Eller som dette blir åpenbart. Det står i brevet 10:22. Så la oss da tre frem med sannferdig hjertelig tros fulle visshet, med hjertet renset fra ond samvittighet, og med legeme badet i rent vann. Med hjertet renset fra ond samvittighet. Det altså evangelisk ord som bevirker dette i et menneske. Vi kan jo spørre sånn, dersom all synd virkelig ble lagt på det Guds lam, hvorfor ligger det da fremdeles på din samvittighet? Det jo ikke Gud som legger det der. Han har lagt det på Jesus Kristus I sønn. Nei, det også en synd vi må bekjenne for Gud, dette her at vi tror så lite og så svagt på evangeliet om det Guds lam som tok nettopp våre synder på seg. Har du trodd det, sier Oselius et sted, så kunne vi ikke levd for bare glede. Hvis vi virkelig trodde det fullt ut. Men når du får se dette her, så settes du altså ut I en fullkommen frihet. En god samvittighetspakt med Gud, altså. Men merk det, den virket ved evangeliet, og ikke en lydighetshandling du foretar deg etter at det blitt opplyst I evangeliet. Nærmest en ekstra pakt, altså. Det har Gud ikke bruk for. Han har altså ikke bruk for våre lydighetshandlinger. Gud bygger ingenting på din og min lydighet, det skal du vite. Det står I Romerne 5:19 om den ene rettferdige. Det står at vi står rettferdige for Gud. Legg merke til hva som sies der. Ved den enes lydighet, ved Jesu Kristi lydighet, står du altså rettferdig for Gud. Ikke ved din lydighet. Den holder ikke ut dagen I gang, det har du kanskje erfart mange ganger. Vi svikter, vi faller, og en synd nok til at vi går fortapt, det vet du jo. Nei, det må noe fullkommen til for at du og jeg skal nå fram. Og det vi samlet om I kveld. Nei, den gode samvittighet det jo nettopp evangeliet som virker, det altså en frelsesgave. Den oppstår ved troen. Du har fått se og fått del I den nye pakt, altså. Han har gitt sitt legeme og utøst sitt blod for deg. I det menneske ser det, så renses altså samvittigheten fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det setter oss I frihet, I fullkommen frihet. Jeg skal ikke legge svare for mine synder. Jeg kan ikke svare for dem. Det min erkjennelse for Gud. Og så han måtte svare for meg. Det har gjort. Vi leste her at det frelse I dåpen, det vil si at Gud møter oss der og formidler sin nåde gave. Men vi vet jo, burde jo I alle fall vite det, at det ikke noen frelse I noen lydighetshandling fra vår side, altså, som vet. Derfor så avviser altså vi lutheranere dette baptistiske dåpssynet. Ikke det at vi ikke har brødre og søstre der også, men vi deler altså ikke synet der. Vi var enige I det altså. Vi holder dåpen for å være et sakrament. Altså det vil si en Guds gave, en nådehandling fra Guds side, og ikke en gjerning som menneske foretar seg. Det var som sagt Gud ingen bruk for. Den nye pakt, det en ensidig pakt og ikke en tosidig som den gamle lovens pakt, så la oss for all del ikke vende tilbake til det på noen måte. Og her det så viktig å ha denne grunnen og stå på den grunnvoll som Gud har vært. Det Kristus, og så får alt vokse ut fra det. Jeg kan nevne veldig fort, veldig snart, noe I forbindelse med dette her, da gikk på Fjellhaug for mange år siden, Fjellhaug skole I Oslo. Så var Carl Fredrik Wisløff der og talte hver onsdag, så gjennomgikk han søndagens tekst. Jeg husker spesielt en gang jeg var der, og han talte om disse to paktene. Og så sier han det veldig, veldig enkelt. Lovens pakt, den gamle pakt, da taler Herren til deg, det en betinget pakt. Og så sier han at dersom du gjør dette, så skal du få det alt sammen. Men gjør du det ikke, så taper du alt. Det altså opp til deg som sitter der nå, og gjør det som jeg befaler deg, da skal du få det alt sammen. Men var det nye pakt, altså? Jo, da vender han seg fra deg som sitter der nå, og så vender han seg til Jesus Kristus, sin sønn, Og så sier han til ham, hør nå, dersom du gjør dette, så skal vi få altså. Det en annen pakt. Det en pakt mellom Faderen og Sønnen på våre vegne. Da hele spørsmålet bare dette ene, gjorde Jesus det? Fullførte han? Ja, men da jeg fri. Han gjorde det for meg. Da jeg fått del I det alt sammen. Ja, han. Jeg husker for min egen del I alle fall, evangeliet gikk så levende over for meg at jeg gikk på halvmeter over gulvet og skulle ut og se inn I dette budskapet. I stedet for alt dette her, så vi må være og gjøre og tenke og føle og alt det her. Ikke det Gud spør etter. Han spør bare etter blodet. Den kostbare pris. Som alene kan åpne stengt paradis. Bare det. Kunne gjøre det også. Her brukes jo også Noahs ark som et forbilde på dåpen, og vi spør, ble det ikke frelst fra vannflommen med denne arken som var gitt dem? Jo, det ble jo det. De gikk inn I den, og da vannflommen kom, så ble de løftet opp over dommen også, som de andre gikk til grunnen. Da kan vi gå videre, for da har vi jo begynt å få innsikt I hva evangeliet I virkeligheten ikke sant? For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden I kjødet, men ble levende gjort I ånden. Det jo noe jeg fått lov til å oppleve altså under lovens lys. Jeg prøvde å være slik som Gud vil at jeg skal være alt det der. Så jeg opplevde nettopp dette at jeg en urettferdig. Ja. Men så stanser jo ikke der. Vi leste jo nettopp. Det en som led døden for urettferdige. Nettopp for urettferdige. Nettopp for slik som sånn som du her også. Det jo ikke noen redning, noen slags forbedring hos oss. Vi når aldri frem til målet på det. Vi blir aldri slik som vi burde være, vet du. Og skulle være. Her har du altså hele din frelse åpenbart. Du og jeg må aldri finne på å legge noe til dette, altså. Da Gud gikk gjennom Egypten på påskeøen, vet du, og israelitten smurte etter blodet på dørstolpene og det øverste dødtre, så står det at han gikk forbi. Det var bare en grunn til han gikk forbi, det var det blodet han så der. Trengte ikke legge noe til det. Disse israelitene som satt innenfor veggene der, de behøvde ikke være på noen spesiell måte, spesielt åndelig og gudfryktig og alt dette her som vi så gjerne vil være, kristelig vil vi si I dag. De var som de var. Gud så blodet gikk forbi. Det var eneste grunn til at han gjorde det. Og det eneste grunn til at han går forbi deg også, dersom det I Jesu Kristi blod. Ikke hvor andre du blitt, gudfryktig, kristelig, hva Gud har fått bruke deg til, eller hva det måtte være, hva nådegaver du har, betyr ingenting I denne sammenheng. Det bare blodet. Denne dommen som jo kommer, det svært å tenke på. Det bare en ting som berger fra den. Det blodet. Jesu Kristi dyrebare blod. Og det det som gjør at jeg kan stå her I denne kveldstunden og ha samfunn med den levende Gud. Det derfor jeg kan stå her I kveld og eie den hellige ånd I mitt hjerte. Blodet. Eneste grunn. Lever hos alle. Han led en gang for synder, en rettferdig for urettferdig. En gang. Altså det som skjedde der nede denne bestemte dagen I historien, da Jesus Kristus, Guds sønn, ja, Gud selv, kom til kjød, ble naglet til dette korset. Det nok. Det var nok til å frelse hele verden. Og det skal altså ikke noe mer til for at du skal nå himmel og salighet. For den som kommet til tro, så gjelder det altså om å bli bevart I den enkle og rene troskap mot Kristus, som apostelen Paulus kaller I 2. Korinther 11.3. Der var det kommet noen inn som forkynte et annet evangelium, og det tok de faktisk imot. En annen Kristus og en annen ånd som de ikke før har fått. Les det. Da begynner Paulus med å si, jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva. Så han også lykkes med dere. Og før det over til et annet evangelium, en annen Kristus, en annen ånd. Allerede den gang, altså, så skjedde sånne ting. Jeg vet ikke hva jeg skal si I vår tid, hvor vi vet hva det. Det snart like mange lærdomsvær iblant oss som det mennesker. Man får inntrykk av det I hvert fall. Og hvorfor gjorde han dette Jesus, og hvordan han ville oppnå med denne lidelse for synd? Jo, han ville det leste du så fint her, for å føre oss frem til Gud. Og du verden, altså ved det skal du, nettopp du, bli ført frem til Gud. Kan ikke understreke det nok, du. Ved det som skjedde der. Ved det som skjedd I Jesus Kristus skal du bli ført frem for Gud. Nå skal du ikke se inn I deg selv hvordan det lykkes for deg å være kristen. Aldri lykkes for meg. Det derfor jeg trenger Jesus, ikke sant? Jeg har ikke fått et sekund å være kristen. Helt umulig. Men jeg kristen. Jeg Kristus. Tenk at Jesus gjorde dette for å føre deg frem for Gud. Det var hans hjertes begjær og ønske altså. Kunne føre deg frem for Gud. Merk deg det du som spør, hvordan skal jeg komme I et rett forhold til Gud? Gjør du? Det ingenting du kan gjøre for å komme I et rett forhold til Gud. Det umulig det. Det som for kamel å gå gjennom et nåløye. Jesus sier det like ut til sine disipler, for mennesker dette umulig, sier han. Så når du sitter her I kveld, og virkelig en sann kristen, altså en som har måttet ta din tilflukt til Jesus og fått liv I ham, så har faktisk det umulige skjedd. At synderen blitt forenet med den hellige Gud. Utgangspunktet helt umulig. Det var bare mulig for han som han gjøre det umulige mulig. Det også det Jesus sier I den sammenheng. Men for Gud alt mulig. Han fant en vei. Gjennom dette nåløyet. Men det også en som har gjort noe bestemt for at du skal komme I et rett forhold til Gud. Han led en gang for dine synder. Noe mer trenger ikke du I kveld, og noe mer trenger du ikke resten av tiden du skal være her på jorden. Det en som har lidd en gang for dine synder. De du har gjort, det som rører seg der I denne stunden kanskje, og det som kommer, alt tok han med seg mot dit. Og denne soning for dine synder, det en gjort gjerning, ikke sant? Det ikke noe som skal skje her I kveld, og det ikke noe som skal skje en gang I fremtiden, da bare du et eller annet. Nei, det noe som fullbrakt og tatt imot I himlen innenfor Guds trone, som satt for et par tusen år tilbake. Ble det godkjent I himlen? Fordi du og jeg, ikke med noe middel på denne jord, kunne komme I det forhold til vår Gud, så gjorde altså Jesus Guds sønn det. I vårt sted. Han bærer et navn som ikke står I skriften, men som 100% bibelsk. Stedfortredere. Det velsignet ord. Og navn på Herren. Han var altså villig til å bli et offerlam. Nå tenker jeg det. Det ikke du og jeg veldig villige til å bli et offerlam. Og bli den som offres for andre. Og bli den som offres for dine fiender. Det var han villig til. Mm-hmm. En slik kjærlighet kan du jo aldri fatte, men det altså mulig å tro det ved Guds nåde, ved Guds gode ånds oppenbaring og fortsatt opplysning. Det står om Moses at han holdt ut som om han så den usynlige, står det. Sånn det også for oss, som om vi ser den usynlige. Da må du og jeg altså få høre troens ord, få fortsette å høre troens ord, så vi ikke fester lite noe annet, altså. Lydige sanninger, oppfyllelse av bud, etterlevelse av formaninger, og så videre. Ja, men skal vi ikke rette oss etter Guds ord så mange? Jo, hvis så langt det står til deg, så skal du det, men du skal da ikke bli frelst ved det. Det jo de som allerede frelst som disse formaninger rettes til. Og der den Galatermenigheten ble ført på avvei, vet du, Paulus han spør dem jo, var det lovgjerninger, eller var det å høre troens ord at dere fikk den hellige ånd, og så ble frelst? Det var jo å høre troens ord, så hva i all verden skal dere nå med disse gjerningene, at dere skal omskjæres og holde loven, og så videre? Dere jo allerede i samfunnet med Gud. Du trenger jo ikke noe mer. Det også dette djevelen arbeider på å få troens folk og på et eller annet vis løsrive den fra evangelisk sannhet, nemlig den enkle sannhet at det virkelig var nok det som Jesus gjorde. Det der troens hovedstrid står, vet du. Bli bevart i evangeliet. Det sannelig ikke enkelt når du får se deg selv, ikke sant? Og tro at det også gjelder det sånn. Men det gjør det. Så skal du også ikke la deg dra ut i verdens utskeielser, så skal du ikke slå tempelugan din faste her på jord, og så skal du holde deg til det gode og så videre, men alt dette du, fordi du nå frelst. Nå lykkes jo dette her mer og mindre i våre liv, ikke sant? Men takk Gud, det ikke det vi skal til himmelen på, altså. Da har du virkelig gått feil. Det lovens rike, det. Og lovens vilkår, ikke evangeliets. Hør bare hva apostlene forkynner her, nå mot slutten. Da var altså Kristus har lidd i kjødet, som også dere vetner med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synd, slik at ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere enda skal være i kjødet. Hvem det som ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje? Jo, de som ferdige med synden, skriver han her. Og hvem de? Andre enn dem som har fått sine synder forlatt. Du som har kommet til tro på Jesus, du ferdig med synden. Ikke, nei, altså ikke tale om dem som uten synd i kjødet, altså. For det blir jo aldri så lenge vi vandrer her på jord. Men dem som ferdig med synden ved Jesu Kristi soning. Igjen, altså, de som allerede frelst. Tenk også på lov til å vepne seg med sånn tankedyr mot alle angrep som kommer fra åndskreftene. De ferdig med synden. Jesus tok den. En hører så mye forkynnelse som nærmest lar det bero på oss. Det kan være så vel ment, men de har åpenbart ikke sett det selv, altså. Jeg vil ikke forkynne sånn. Nei, det beror ene og alene på Jesu verk for oss. Det nettopp her denne apostlenes formaning i brevene 10.23 på sin plass. Der står det sånn: La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som var løftet. Hold urokkelig fast ved dette, altså. Og på hvilken grunn? Av hvilken grunn? Jo, for han trofast som var løftet. Ikke på hvorvidt det lykkes for deg, men fordi han trofast. Han tar det ikke tilbake, altså. Han trofast for oss selv om vi troløse, for han kan ikke fornekte seg selv. Han slik. Det er altså denne klippen vi har fått å bygge på, han som er uforandret. Det er ikke sånn at han lover noen neddagen og trekker det tilbake med andre, vet du. Det står fast, altså. Han er trofast. Når du og jeg får se det, så blir vi hengende fast til han. Det han som har håp. For det ikke noe håp på her. Han vil altså ikke svikte deg. For han vil aldri svikte sitt eget ord. Det løftet han gav deg. Du skal aldri kunne komme en dag og så si at Herren ikke holdt sitt ord. Ser du det? Det er dette du skal få be Herren om. At det ikke må glippe for det her, for da driver du av, og det går utrolig fort når først taket har løsnet. Og det er sterke strømmer I vår tid. Strømmer som ikke føler deg til Gud, men bort fra ham. Han sa det bibellærer Øyvind Andersen for mange år siden, I denne tiden her, så det som en sånn malstrøm, så han kommer litt ut fra bredden, så rives du med. Så du borte. Gjerne en masse åndelighet, og kanskje du tror du har blitt mer åndelig enn du noen gang har vært før. Opplever store ting, og så videre. Så lyder kanskje det samme ord over deg som lød over en menighet I åpenbaringsboka, men imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Den gangen du priste Jesus for hans verk, og ikke for hvor åndelig du selv har blitt, og hva han bruker deg til, og hva det måtte være. Men hør det igjen til slutt, så han trofast som ga deg løftet. Det nok, sier han, det utført I min tid på jord. Ved det skal du føres helt hjem. Ved det skal du føres frem for Gud. Gud være lovet, min sjel fremst I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Min sorte drakt blitt snevig skrudd. Og jeg står frelst og salig for Gud.